1869 թվական օգոստոսի 20. Ես դուր եմ գալիս քչերին և փորձում եմ բոլոր մարդկանց, հրճվանքն եմ բարիների և սարսափը չարերի. Ես եմ առաջ բերում և ոչնչացնում մոլոր մունքը, ես պատրաստ եմ տարածելու թևերս. Ինձ չմեղադրեք այն բանի համար, որ արագ թրջելիս սահում եմ տարիների վրայով. Ո՞վ է այդպես խոսում. Դա մի ծերունի է, որին շատ լավ եմ ճանաչում. Ժամանակն է. Շեքսպիրն իր ձմեռային հեքիաթի երրորդ գործողությունն ավարտելուց հետո կանգ է առել, որպեսի ժամանակ տա փոքրիկ Պերդիտային, աճելու խոհեմության և գեղեցկության մեջ, և երբ նա նորից է բաց անում բեմը, կանչում է հնադարյան մանգաղակիրին, որպեսի հանդիսատեստերին հաշիվ տա այն օրերի մասին, որոնք այդքան երկար ժամանակ ճնշել են խանդոտ Լեոնտեսին. Այս օրագրում, ինչպես Շեքսպիրը իր կատակերգության մեջ, ես լռության եմ մատնել մի երկար ժամանակաշրջան, և հետևելով պոետի օրինակին, ժամանակին կանչում եմ, որ նա բացատրի բաց թողած 6 տարիները. Իսկապես 6 տարի է, ինչ ես ոչ պիտող չեմ գրել այս տետրում, և այժմ, նորից ձեռքս գրիչ վերցնելով, ավաղ չեմ կարող նկարագրել գեղեցկության մեջ աճած Պերդիտային. Երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը պոետների հավատարիմ ուղեկցուհիներն են. Այդ թովիչ ուրվականները մեղավորներից հազվադեպ և ժամանակավոր են այցելում. Մենք դրանց չենք կարող պահել. Եթե որևէ Պերդիտայի ուրվականը անհասկանալի քմահաճույքով ցանկանա թափանցել ուղեղիս մեջ, այնտեղ դաժանորեն կկարչի կոշտ մագաղաթե կույտերից. Երջանիկ պոետներ, նրանց սպիտակ մազերը չեն սարսափեցնում Հեղինեների, Ֆրանչեսկաների, Ջուլիետաների, Յուլիաների և Դորոթեաների ճախրող ուրվականներին. Եվ Սիլվեստր Բոննարի միայն քիթը բավական է, որպեսի փախուստի մատնի կրքոտ սիրահարված կանանց ամբողջ երամներ. Սակայն ես էլ եմ զգացել գեղեցկությունը ինչպես ամեն մի ուրիշը. Ես էլ եմ ճաշակել այն խորհրդավոր թովչանքը, որով անըմբռնելի բնությունն է օժտել շնչավոր արարածներին. Կենթանի կավը, որը պոետներ և սիրեկաններ է ստեղծում, ինձ էլ է ստիպել դողալ. Բայց ես ոչ սիրել գիտեի և ոչ էլ երգել. Իմ հոգում, որը խճողվել է հին տեքստերի և հնորյա ձևերի կույտերով, ես դարձյալ գտնում եմ, ինչպես մի մանրանկար ձեղնահարկի հնոտիների մեջ, մի պայծառ դեմք կուսածաղկի նմանվող աչքերով. Բոննար, բարեկամս, դու խելագար ծերունի ես. Կարդա այս գրացուցակը, որը հենց այս առավոտ է ստացել Ֆլորենցիայի մի գրավաճառից. Դա ձեռագրերի մի ցուցակ է, որը քեզ խոստանում է նկարագրել մի քանի նշանավոր ձեռագրեր, որոնք պահպանել են իտալացի և սիցիլիացի մի քանի հնասերներ. Ահա թե ինչ է քեզ վայել և ինչ է քեզ սազում. Կարդում եմ, ու մի ճիչ է դուրս պրծնում իմ բերանից. Համիլկարը, որը ծերանալով ինձ վախեցտող լրջմտություն է ձեռք բերել, ինձ է նայում կշտամբող հայացքով, և կարծես հարց տալիս. Այս աշխարում հանգստություն կա արդյոք, ծերուկ, միթե այն չես կարող վայելել ինձ նման ծերուկի կողքին. Գյուտի սուրախությամբ տարված ես կարիք ունեի մի սրտակի ծարարացի, և անխռով Համիլկարին դիմեցի երջանիկ մարդու զեղումներով. «Ոչ, Համիլկար, ոչ! Այս աշխարում հանգստություն չկա, և այն հոգեկան հանգստությունը, որ դու ես ցանկանում ունենալ, անհամատեղելի է կյանքի հոգսերի հետ. Եվ ո՞վ է քեզ ասում, թե մենք ծերացել ենք. Լսիր, թե ինչ եմ կարդում այս գրացուցակում, իսկ հետո ասա, թե հանգստանալու ժամանակն է արդյոք». Ժակ Վորաժինի «Ոսկյա լեգենդը» դպիր Ժան Տումուեի 14-րդ դարի ֆրանսերեն թարգմանությունը. Մի հոյակապ ձեռագիր. Հրաշալիորեն կատարված և կատարելապես պահպանված երկու մանրանկարով, որոնցից մեկը տյարն ընդառաջն է, իսկ մյուսը Պրոզերպինեի պսակադրումը. Ոսկյա լեգենդին հետևում են Ֆերրեոլ, Ֆերյուսիո, Ժերմեն և Դրոկտովե սրբերի լեգենդները, 23 էջ, և Սուրբ Ժերմեն Օքսերացու հրաշալի թաղումը, 12 էջ. Այս անգին ձեռագիրը պատկանել է Սր Թոմաս Ռալեի հավաքածուին։ Ներկայումս գտնվում է պարոն Միքելանջելո Պոլիցիի աշխատասենյակում, Զիրջենտի քաղաքում։ Լսում ես, Համիլկար, Ժան Տումուեի ձեռագիրը գտնվում է Սիցիլիայում, Միքելանջելո Պոլիցիի մոտ. Երանի թե այդ մարդը սիրեր գիտնականներին. Ես հիմա կգրեմ նրան։ Եվ այդ արեցի անմիջապես. Սենյոր Պոլիցիին ես խնդրում էի ինձ տալ դպիր Տումուեի ձեռագիրը, նրան հայտնելով, թե ինչու եմ ինձ արժանի համարում այդ բարեհաճությանը. Միաժամանակ ես նրա տրամադրության տակ էի դնում դեռևս չհրատարակված մի քանի տեքստեր, որոնք ինձ էին պատկանում և զուրկ չէին հետաքրքրությունից. Ես խնդրում էի, որ նա բարեհաճի շուտ պատասխանել և իմ ստորագրության տակ շարեցի բոլոր պատվավոր տիտղոսներս.
«Պարոն, պարոն, ո՞ւր եք այդպես վազում»,
բացականչեց շշմած Թերեզը, գլխարկս ձեռքին, սանդուղքի աստիճաններով 4-4-ին ետևից իջնելով։
«Գնում եմ փոստը մի նամակ ուղարկելու, Թերեզ»։
«Տեր Աստված, միթե կարելի է դուրս պրծնել այդպես, առանց գլխարկի, խելագարի նման»։
«Ես խելագար եմ, Թերեզ, բայց ով խելագար չէ, շուտ արա գլխարկս տուր»։
«Եվ ձեռնոցներդ, պարոն, և հովանոցդ»։
Ես սանդուղքի ներքևում էի, երբ լսեցի, թե նա ինչպես է դրճչում և ախուվախանում։ 1869 թվական հոկտեմբերի 10-ը։ Ես սպասում էի սինյոր Միքելանջելո Պոլիցիի նամակին անհամբերությամբ, որը թաքցնել չէի կարողանում։ Ես չէի կարողանում մնալ նստած, հանկարծակի շարժումներ էի անում, բաց էի անում և խփում գրքերը։ Մի օր էլ գետին գցեցի Մորերիի մի հատ օրը. Համիլկարը, որը լիզում էր իրեն, հանկարծ կանգ առավ, թաթը ականջի մոտ պահած, և նայեց ինձ բարկացած հայացքով. Միթե նա կարող էր սպասել, որ այսպիսի աղմկարար կյանքով է ապրելու իմ տանիքի տակ. Միթե մենք լռելիային համաձայնության չէինք եկել, որ խաղաղ կյանքով ենք ապրելու. Ես խախտել էի այդ պայմանագիրը.
«Իմ խեղճ բարեկամ», պատասխանեցի ես. «Ես զոհ եմ դարձել մի կատաղի կրքի, որը հուզում է ինձ և ղեկավարում. կրքերը հանգստության թշնամիներն են, համաձայն եմ, բայց առանց կրքերի ոչ արհեստներ կլինեն այս աշխարում և ոչ էլ արվեստներ. յուրաքանչյուր ոք մերկ մարմնով կպարկեր մի կույտ աղբի վրա, և դու, Համիլկար, ամբողջ օրը չէիր քնի Մետաքսիա բարձի վրա այս գրադարանում»։
Ես չշարունակեցի Համիլկարին շարադրել կրքերի տեսությունը, որովհետև տնտեսուհիս ինձ մի նամակ բերեց։ Նրա վրա երևում էր Նեապոլի փոստի դրոշմը և այնտեղ գրված էր. «Վսեմաշուկ պարոն, իրոք ինձ է պատկանում ոսկյա լեգենդի աննման ձեռագիրը, որը չի խուսափել ձեր լուսավորյալ ուշադրությունից. կարևորագույն պատճառներ հրամայաբար և բռնակալորեն ընդդիմանում են այն բանին, որ ես նրանից բաժանվեմ գոնը մեկ օրով, գոնը մեկ րոպեով. ինձ համար բերկրալի և պատվելի կլինի այն ձեզ հանձնել իմ համեստ տանը, Ջիրջենտի քաղաքում, որը կգեղեցկանա և կլուսավորվի ձեր ներկայությունից. ուստի, ձեր ժամանման անհամբեր հույսով համարձակվում եմ ինձ անվանել սինյոր ակադեմիկոս, ձեր հլու և անձնվեր ծառա Միքելանջելո Պոլիցի, գինևաճար և հնագետ Ջիրջենտի քաղաքում, Սիցիլիա»։
«Շատ լավ, ես կմեկտեմ Սիցիլիա»։
«Էքստրեմում հանց, Արետուսա միհի կոնցեդե լաբորեմ»։ «Թույլ տուր, Արետուզա, ավարտել վերջին աշխատանքս»։ 1869 թվական հոկտեմբերի 25։ Ես վճռել էի և պատրաստվել, մնում էր միայն նախազգուշացնել տնտեսուհուս. խոստովանում եմ, որ շատ էի տատանվում նրան հայտնելու, թե ես մեկնում եմ. ես վախենում էի նրա ծաղրուծանակից, կշտամբանքներից, արցունքներից։ «Նա շատ լավ կին է», ասում էի ինքս ինձ. «Անձնվեր է, կուզենա ինձ պահել և երբ որևէ բան է ցանկանում. Աստված գիտե, որ նա խոսքեր, շարժումներ և աղաղակներ շատ է շռայլում. այդ դեպքում նա օգնության կկանչի դռնապանուհուն, հատակ մաքրողին, ներքնակ կարող կնոջը և մրգավաճառի 7 տղաներին. բոլորը, բոլորը մի շրջան կազմած կչոքեն իմ առջև, լաց կլինեն. և այդ տեսարանը այնքան այլանդակ կլինի, որ ես կզիջեմ, որպեսի այլևս նրանց չտեսնեմ։ Այդպիսիք էին այն սարսափելի պատկերները, այն հիվանդագին մտքերը, որոնց երկյուղն էր կուտակել իմ երևակայության մեջ։ Այո, երկյուղը, այն բեղուն երկյուղը, որ ինչպես պոհետն է ասում, այդպիսի հրեշներ է ծնում իմ ուղեղում։ Այս սրտաբուխ էջերում ես պետք է խոստովանեմ, որ վախենում էի իմ տնտեսուհուց։ Գիտեմ, նա ինձ թույլ էակ է համարում և դա է ինձանից խլում ամենայն արիություն, երբ ընթարվում եմ նրա հետ։ Եվ այդպիսի ընթարումներ հաճախ են լինում, ու ես տեղի եմ տալիս մշտապես։ Այնուամենայնիվ պետք է Թերեզին ասել, որ ես մեկնում եմ։ Նա եկավ գրադարանը մի կապուկ, մի գիրք, ինչպես նա էր ասում, փայտ բերելով բուխարին վառելու, որովհետև առավոտները ցուրտ էր լինում։ Ես աչքի տակով նայում էի նրան այն ժամանակ, երբ տա պպզել էր և գլուխը խոթել դռնակի տակ։ Չգիտեմ, թե այն ժամանակ որտեղից եկավ արիությունս, բայց ես չտատանվեցի։ Վերկացա, սկսեցի գնալ գալ սենյակում։ «Ի դեպ», ասացի ես անփութորեն և վախկոտներին հատուկ խիզախությամբ։ «Ի դեպ, Թերեզ, ես մեկնում եմ Սիցիլիա»։ Այդ ասելուց հետո սպասեցի անհանգստացած։ Թերեզը չպատասխանեց։ Նրա գլուխն ու մեծ գլխադրիկը մնում էին խրված բուխարու մեջ։ Ես դիտում էի նրան։ Ոչ մի բանից չէր երևում, որ նա հուզված է։ Նա միայն փայտ էր խրում բուխարու մեջ, ուրիշ ոչինչ։ Վերջապես ես նորից տեսա նրա դեմքը, որ նա խռով էր։ Տեսա այնքան խաղաղ, որ դա զայրացրեց ինձ։ Իսկապես անցավ իմ մտքով. «Այդ պառավ աղջիկն անսիրտ է. նա թողնում է ինձ մեկնել ոչ մի անգամ ախուվախ չանելով. Միթե նրա համար ձեր տիրոջ բացակայությունն այդքան չնչին բան է»։ «Գնացեք, պարոն», ասաց նա վերջապես։ «Բայց վերադարձեք ժամը վեցին. այսօր ճաշին կունենաք մի կերակուր, որը սպասել չի կարող»։ Նեապոլ, 1869 թվական, նոյեմբերի 10-ը։ «Կոնտրա կալե վիվե, մագնե լավե աֆացիա»։ «Հասկանում եմ, բարեկամս, 3 սանտիմով կխմես, կուտես և կլվացվես. Եվ այդ ամենը ձմերուկի այն կտորով, որ սեղանիդ վրա ես դրել. բայց արևմտյան նախապաշարումները ինձ թույլ չեն տալիս հարկավոր անմեղությամբ ճաշակել այդ հասարակ զգայական վայելքը. Եվ ինչպես կարող էի ձմերուկ ծծել. Ինձ համար դժվար էր ոտքի վրա կանգնած մնալ այդ բազմության մեջ. Որքան լուսավոր և աղմկոտ մի գիշեր է Սանտա Լուչիայում. Մրգերի լեռներ են բարձրանում գույնզգույն լապտերներով լուսավորված կրպակներում. բաց երկնքի տակ վառված օջախասալերի վրա գոլորշի է ելնում կացաներից և տապակվող միս է թշում թավաներում. տապակած ձկների և տաք մսիհոտը խտխտում է քիթս և ինձ ստիպում փռշտալ. Այդ հանգամանքներում նկատեցի, որ թաշկինակս չքացել է սերթուկիս գրպանից. ինձ հրում, բարձրացնում և բոլոր ուղություններով տանում էր ամենաուրախ, ամենաշատախոս, ամենաաշխույժ և ամենակայտառ մի ժողովուրդ. Եվ հենց այս րոպեիս մի դեռատի և շաղակրատ կին, երբ ես զմայլվում էի նրա հոյակապ սև մազերով, ճկուն և հզր ուսի հարվածով ինձ 3 քայլ դեպի ետ շպրտեց, առանց որևէ վնաս պատճառելու. Եվ ես ընկա մակարոն ուտող մի մարդու գիրկը, իսկ նա ինձ ընդունեց ժպտերես. ես գտնվում եմ Նեապոլում. ինչպես հասա այստեղ այլանդակված և խեղված իրերից մնացորդով, այդ չեմ կարող ասել այն պատճառով, որ ինքս էլ չգիտեմ. ես ճամփորդել եմ մշտապես սարսափած վիճակում և կարծում եմ, որ քիչ առաջ այս լուսավոր քաղաքում արևի շողքերի տակ ընկած բվի եմ նմանվում. այս գիշեր իմ բանն ավելի վատ է. ցանկանալով դիտել ժողովրդական սովորույթները, գնացի Ստրադա դի Պորտո, ուր գտնվում եմ այժմ. շուրջս կենսուրախ մարդկանց խմբեր են կուտակվում ուտելիքների կրպակների առջև. և ես լողում եմ խորտակված նավի նման, քմահաճությամբ այդ կենթանի ալիքների, որոնք փաղակշում են նույնիսկ այն ժամանակ, երբ խորտակում են. որովհետև Նեապոլի բնակիչների աշխուժության մեջ չգիտես, թե ինչպիսի փափուկ և փաղաքուշ մի բան կա։ ինձ ոչ թե հրում են, այլ օրորում, և ես կարծում եմ, որ այս ու այնտեղ ինձ շարունակ ճոճելով այնպես են անելու, որ ես քնելու եմ ոտքի վրա կանգնած։ Քայլելով ստրադայի լավայով սալահատակված մայթի վրայով, զմայլվում եմ այդ բեռնակիրներով և ձկնորսներով, որոնք քայլում են, խոսում, երգում, շարժումներ անում, գշտվում իրար հետ և համբուրվում զարմանալի արագությամբ։ Նրանք ապրում են բոլոր զգացումներով միաժամանակ, և լինելով իմաստուն, առանց այդ իմանալու, իրենց ցանկությունները չափում են կյանքի կարճատևությամբ։ Ես մոտեցա աշխույժ առևտուր անող մի պանդոկի և դռան վրա կարդացի Նեապոլի բարբառով գրված այս քարյակը. «Բարեկամ, ուտենք և խմենք զվարթորեն, քանի ձեթ կա լապտերի մեջ. Ով գիտե, թե մյուս աշխարում կտեսնենք իրար, ով գիտե, թե մյուս աշխարում կա պանդոկ»։ Հորացիոսն էլ է նման խորհուրդեր տվել իր բարեկամներին. «Դու էլ ես այդ խորհուրդերին հետևել, ոստում, դու էլ ես դրանք լսել, Լևկոնոե, ըմբոստ գեղեցկուհի, երբ ցանկացել ես իմանալ ապագայի գաղտնիքները. Այժմ այդ ապագան անցյալ է դարձել և մեզ հայտնի է. Իսկապես դու շատ ես սխալվել, չարչարվելով այդքան չնչին բանի պատճառով. Եվ քո բարեկամը խելոք է եղել, քեզ խորհուրդ տալով իմաստուն լինել և հունական գինի լցնել գավաթների մեջ. Սափիաս վինա լիկուս, իմաստուն եղիր գինի լից»։ Այդպես ուրեմն, գեղեցիկ երկիրն ու ջինջ երկինքը խաղաղ վայելքների խորհուրդ են տալիս։ Բայց կան վսեմ դժգոհությամբ չարչարվող հոգիներ, դրանք են ամենից ավելի ազնիվները։ Դու դրանցից էիր, Լևկոնոե, և հաստելով այն քաղաքը, որտեղ քո գեղեցկությունն է փայլել, երբ կյանքս թեքվում է արդեն, հարգանքով ողջունում եմ քո մելամաղձոտ ուրվականին։ Այն հոգիները, որոնք քո հոգուն են նմանվել, Երևան են եկել քրիստոնեության մեջ։ Սրբուհիների հոգիներ են եղել և նրանց հրաշքներով լի է ոսկյա լեգենդը։ Քո բարեկամ Հորացիոսը պակաս մեծահոգի հետնորդներ է թողել, և ես տեսնում եմ նրա թոռներից մեկին, իդեմս այն պանդոկապետ բանաստեղծի, որը ներկայումս գինի է լցնում բաժակների մեջ իրեպի կուրյան ցուցանակի տակ։ Այնուամենայնիվ կյանքը հաստատում է, որ իրավացի է եղել քո բարեկամ ֆլակը, և նրա փիլիսոփայությունը միակն է, որը համապատասխանում է իրերի ընթացքին։ Նայեցեք այն երիտասարդին, որը հենվելով խաղողի վազերով ծածկված վանդակապատ ցանկապատին, պաղպաղակ է ուտում նայելով աստղերին. Նա չի կռանա բարձրացնելու համար այն ձեռագիրը, որը եկել են որոնելու այդքան դժվարությամբ. Եվ ճիշտ ասած, մարդը ստեղծվել է ավելի շուտ պաղպաղակ ուտելու, քան հին տեքստեր քրքրելու համար։ Ես շարունակեցի թափառել այն մարդկան շուրջը, որոնք խմում էին ու երգում. այնտեղ կային սիրահարներ, որոնք իրար մեջ կգրկած մրգեր էին ուտում։ Անտարակույս, մարդը չար է բնականաբար, քանի որ ուրիշների ուրախությունն ինձ տխրեցնում էր խորապես։ Ամբողջն այնքան պարզամտորեն և բացահայտորեն էր ցուցաբերում կյանքի վայելքը, որ իմ ծեր գրագրիս ամբողջ ամոթխացությունը շփոթվում էր դրանից։ Բացի այդ, ես հուսահատված էի այն պատճառով, որ ամենևին չէի հասկանում այն խոսքերը, որոնք թնդում էին օդում։ Դա բանասերի համար նվաստացուցիչ փորձ էր։ Այդպիսով ես շատ մռայլ էի այն ժամանակ, երբ մեջքիս ետևում արտասանված մի քանի բառեր ինձ ստիպեցին ականջ դնել լարված ուշադրությամբ։ «Այդ ծերունին ֆրանսիացի է, անտարակույս Դիմիտրի. նրա շփոթվածությունը վշտացնում է ինձ. Չեք խոսի արդյոք նրա հետ, չեք գտնում արդյոք, որ նա մի լավ կլոր մեջք ունի, Դիմիտրի»։ Այդպես ֆրանսերեն ասաց կանացի մի ձայն։ Ինձ համար նախ բավականին անհաճելի էր լսել, որ ինձ ծերունի են համարում. Միթե 62 տարեկան մարդը ծերունի է։ Մի անգամ, սրանից ոչ այնքան շատ առաջ, արվեստների կամրջի վրա իմ կոլեգա Պերո Դավրինյակը սիրալիր կերպով ինձ ասաց, որ ես երիտասարդի տեսք ունեմ, իսկ նա անտարակույս տարիքից ավելի լավ է գլուխանում, քան այդ դեռատի արտույտը, որը երգում է իմ մեջքի մասին, եթե միայն արտույտները կարող են գիշերով երգել։ «Մեջքս կլոր է», ասում է նա։ Ահա, ես էլ էի կարծում, որ այդպես է, բայց դրան այլևս չեմ հավատում այն պահից սկսած, երբ այդպիսի կարծիք հայտնեց մի թռչնակ. Ես իհարկե գլուխս շուրջ չեմ տա տեսնելու, թե այդ ով ասաց, բայց համոզված եմ, որ ասողը մի գեղեցիկ կին է.
Ինչու?
Որովհետև այդքան հաճելի ելևէջներով և արծաթի պես զրնգուն ձայն կարող են ունենալ այն կանայք, որոնք գեղեցիկ են կամ գեղեցիկ են եղել, դուր են գալիս կամ դուր են եկել, մի ձայն, որը կարծես ծիծաղ լինի. Տգեղ կնոջ բերանից կարող է դուրս պրծնել ավելի անուշ և ավելի քաղցրալուր մի խոսք, բայց իհարկե ոչ այդքան զրնգուն և հաճելի ծլվլոց։